Hezké dopoledne, 7 minut po 9. hodině. Mým hostem je gynekolog profesor Lukáš Rob, přednosta gynekologicko-porodnické kliniky Univerzity Karlovy, druhé lékařské fakulty Fakultní nemocnice Motol. Ne, je to špatně. Třetí
lékařské fakulty Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
Ale onkogynekologické oddělení k vám pořád patří. Tak se omlouvám. Já když jsem pátrala po tom, jak jste se stal gynekologem, jak jste vlastně vstoupil do své profese, tak by se ten začátek vaší profese dal velmi snadno označit gynekologem proti své vůli. Vy vlastně teď děláte něco, co jste úplně dělat nechtěl. Jak se to stalo?
Tak nejdřív pozdravím posluchače. Ano, je něco, dobrý den. Je něco na tom pravdy, protože já na konci studií jsem byl naplánován jako díky takovému tehdy sportovnímu založení jako ortoped, takže tehdy jsme měli přísliby v nemocnicích a podobně, takže v ničem jiným než v ortopedii jsem neuvažoval a tehdy se stala taková zrada, to místo mi najednou bylo obsazeno, v té době to ještě šlo velice snadno, když měl někdo větší vliv a můj otec byl profesor, ale veterinární medicíny. A ten náš původ nebyl úplně ideální, takže otec musel studovat v Košicích a jeho snem bylo humánní medicína, ale on musel skončit tehdy maximálně v těch Košicích na ty veterinární medicíně. Potom to dotáhl až profesuře. Ale jeho celo jako vyznání bylo, abych pokračoval, ale v té humánní medicíně, abych dělal gynekologii a porodnictví, v kterým on dotáhl něco. No a tak stále za studií, vždycky, když něco jsme měli, tak chtěl vidět, prostě stručně snažil se mě nasměrovat, já na tvrdo, ne, ortopedie, ne. Potom mě vyšplouchli a navštívil jsem, najednou jsme scháněli místo, navštívil jsem jedno pražské pracoviště, ta moje představa to úplně nesplňovala. To, co bych si představoval, byl ke mně ten přednosta velice upřímný a potom táta mě volá, hele, jeď do Hořovic, tam bude prostě pan primář Kolář a mají pro tebe místo. No tak já jedu, nová budova krásná, přijedu tam, tam vidím gynekologic, tam vidím první patro, ortoped je nějaký jiný jméno, tak se zeptám, prosím vás, pan primář, a říkám, aha, tam byla chirurgie, tak říkám, tady mají i ortopedii, to bude bezvadný. Tak se zeptám sestry, ona mě pošle, jo, pan primář Kolář, opatrovejš, běžte, tak jsem šel opatrovejš. A teď vidím na dveří gynekologie a porodnictví. A když jsem tomu viděl, tak jsem si říkal, teď už otcovi země buď lehká, ale teda jsem si říkal, no ten můj fotr, to je lotr. No tohle teda je podraz. No ale skončilo to tak, že teda mě tak nadchli, že jsem nakonec zůstal a že jsem se věnoval úplně něčemu jinému, než jsem celý studium medicíny se směroval.
O onkogynekologii bude řeč s dnešním hostem, je to profesor Lukáš Rob. A jestli máte nějaké otázky, pošlete je na www.radiožurnál.cz. Přednosta gynekologicko-porodnické kliniky třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy z Královských Vinohrad, profesor Lukáš Rob je se mnou ve studiu. Já teď hodně pokročím od těch vašich začátků v Hořovicích, i když vlastně ne tolik, vy jste začínal zhruba v polovině 80. let v branži. A moc by mě zajímalo, k jak rapidnímu pokroku za celou tu dobu vaší kariéry. Konkrétně třeba v onkogynekologii došlo?
No, já bych řekl, že ta doba opravdu během těch 30 let se dá nazvat určitým převratem, ať v oblasti chirurgické léčby, kdy se dostaly technologie, které nám umožňují, ať je to využít i v té onkologii, v některých případech laparoskopie, využít nových, ale třeba koagulačních systémů, kde dřív při těch větších operacích to byly ztráty litr, litra a půl krve. Dneska ty dokonalý koagulační systémy vám to sníží na minimum, takže když neuděláte chybu, tak jste prakticky operujeme bezkrevně. Ty ztráty jsou minimální. Takže to je pokrok v té operační léčbě. Samozřejmě ty pokroky jsou v diagnostice dřív nemyslitelná. Měli jsme ultrazvuky, na kterých pomalu nic nebylo poznat. Dnes ty ultrazvuky bohužel ale jsou zase na cenově úplně jiných rovinách, ale dokáží vlastně pozvat super detaily, jak v oblasti prostě ty nádorové diagnostiky nebo prenatální diagnostiky, a stále se to posunuje dál. Dneska dokážeme a víme, že část nádoru je třeba geneticky vázaná. Dneska se dá z krve analyzovat, zdali tu predispozici máte nebo nemáte. Dřív výsledky těchto analýz trvaly vlastně rok, rok a půl, než jste měla výsledek. Dneska se přišlo na systémy takzvané sekvenování Next Generation Sequences, což je prostě dokonalý mašina, která nám odkryla genom, ale my se dostáváme do toho, že vlastně během 14 dnů jsou schopni najít tu predispozici. Z druhé strany se ale dostáváme do problému, protože i na půl etického chceme vlastně vidět, protože prakticky každá druhá žena za svůj život se s nějakým nádorem potká, nejenom gynekologickým, všeobecně. Ta frekvence je vysoká, u mužů podobně. A teď si představme, že my už dneska se dokážeme otestovat, víme, některé dovedeme interpretovat a i něco udělat, ale dokážeme třeba 200 odkryt různých mutací, které vám dělají určitý daleko vyšší riziko pro různý nádory, a občas to je teda až na zbláznění potom.
Už je toho příliš mnoho.
Už je toho příliš mnoho.
Mě by zajímalo, jak často se dějí ve vašem oboru takové zásadní novinky, jako třeba vakcína proti rakovině děložního čípku.
Tak to byla fascinující historie a málo kdy tady si uvědomuje, já to hrozně rád toto přednáším, protože ten úplně první počátek, kdy tyhle nádory vlastně se začaly pořádně léčit a operačně léčit, ten první začátek byl v Praze. Málo kdo to
byl
ví, ale to bylo v Praze a bylo to vlastně profesor Pavlík, bylo to v letech 1890, takže prehistorie medicíny, a tady u něj se učil Schauta, Wertheim, potom šli do Vídně a dneska to jsou slavná jména. Takže to byla éra chirurgie, 100 let chirurgie. A najednou se zjistilo, že to dokážeme detekovat, a pan v cytologii. To znamená, že určitá možnost prevence. A tohle vlastně se přišlo v 50. letech 20. století. Potom byla éra snahy o prevence a najednou se začalo přijít na to, ale že určitý skupiny to mají a že asi to bude nějaký virus, který tohle způsobuje. A ta historie je opět fascinující a opět má českou stopu, o který málo kdo ví, protože profesor Kaňka a Vonka, který právě působili v ústavu virologie Všeobecné fakultní nemocnice a na Vinohradech, tak ty udělali studii v 70. letech, obrovská studie. Tehdy vlastně bylo velice těžké z toho komunistického Československa někde něco prezentovat, někde něco dokázat, ale tehdy dokázali obrovskou studii, která popřela možný vliv určitého typu viru, a celý svět se najednou na základě tyhle obrovské studie odvrátil od těch herpetických a cytomegalových virů k nějakému jinému viru, a vlastně Zurhausen objevil ten papilomavirus.
A to jsme
80. léta jsme objevili, že to je virus. Za 15 let jsme dokázali profilaktickou vakcínu. A my dneska máme vakcínu, která vám pokrývá a může ochránit vlastně 95% těch děvčat celoživotně proti tyhle rakovině. A to je smutná historie, protože to, že máme, i přesto, že už náš stát v 13 letý rok zadarmo vakcinace, letos dokonce i chlapce, ale máme provakcinováno 50% populace těch dětí. To je strašně málo. A není lepší vakcína, není bezpečnější vakcína. A potom, když vidíte ty dívky s těma karcinomama, je to velice smutná historie. V těch dalších nádorech taky. Diagnostika, ovariální nádory. Přišla chemoterapie, 30 let era chemoterapie, ty výsledky se lepšily, ale nějak pronikavě. Nyní vstupují nový prostě komponenty biologické léčby takzvaný. Ale ta zatím, i přes ten obrovský boom a optimismus, nepřinesla to, co je nejdůležitější, dostat ty lidi na ten břeh těch zdravých. Zatím to prodlužuje, ale objevuje se další úžasné věci a opět tady je česká stopa, třeba vakcíny a imunoterapie.
Profesor Lukáš Rob je gynekolog a také vedoucí lékař onkogynekologického centra. Bavili jsme se o vakcíně proti rakovině děložního čípku. Už to zní fantasticky, vakcína proti rakovině. Na čem teď v laboratořích pracují a vy jako lékaři na to čekáte v tom vašem oboru?
No tak já si myslím, že opravdu ta standardní stále zůstává základem přijít na to včas, nebo dokonce před nádorovým stavu, takže to je první směr té prevence a tak, aby vůbec jsme minimalizovali, i když k něčemu dojde, aby to mohlo metastazovat a podobně, to znamená časná prevence, to je první velice intenzivní směr toho výzkumu. Když už ten nádor je, tak samozřejmě ten trend určitý individualizace léčby tak, aby dosáhli nejlepších výsledků při nejmenší, jakoby my tomu říkáme morbiditě, to znamená těch dlouhodobých nežádoucích účincích. Potom někdy některé nádory musí léčit chemoterapii a ta chemoterapie vlastně byl úžasný pokrok, ale byly to 60. léta, začátek, my jsme se dostali na vrchol na přelomu století a nyní ten směr už jde na cílenou léčbu. Je snaha najít něco, co tu nádorový klon prostě zabrzdí. Takže mluví se o cílené biologické léčbě a do toho spadá najednou i další, třeba, že se objevují určitý velice perspektivní směry té jakoby cílené léčby, která je i určitou imunoterapií, která je najednou velice, já tomu říkám, přátelská, protože nemá velký nežádoucí účinky a pokud by to fungovalo, to je stejný terapeutický vakcín. Jestli by se nám podařilo třeba, když zatím dokážeme předejít ty virové infekci, ale kdyby jsme dokázali třeba terapeutický vakcíny, ale tam to stále zadrhává. Takže
vy jste onkogynekolog. U jakých nádorů se ví, proč a jak vznikají? A u jakých byste to potřebovali vědět a nevíte to?
Tak my, ten pokrok byl obrovský, takže my vlastně 100% víme, že například 95% karcinomu děložního čípku je asociováno s těmi viry, o kterých jsme se už bavili. My víme najednou v posledních 10 letech u ovariálních nádorů, které jsou největší vrazy, vlastně smrtí nám 70% lidí, které jsou postiženy. Takže tam mnohdy je to dlouhodobý, velice urputný boj. Tak tady vlastně jsme zjistili, že ne ve vaječnících, ale že to vzniká ty nejagresivnější formy v vejcovodech. To je ta trubička, která vede mezi dělohou a vaječníkem, chodí v tomto vajíčko. Takže to je bod, který byl velice důležitý. Takže dneska jsme schopni preventivně třeba u těch žen, aniž bychom jim museli brát ty ovária, bereme jenom vejcovody, čím si myslíme, že snižujeme to. Máme samozřejmě další jako pokrok v tomhle je v těch ováriích, že když víme, že kde to vzniká v těch vejcovodech, najednou jsme zjistili a původně jsme mysleli 5-7%, že jich je geneticky vázaných. Dneska víme, že ti nejagresivnějších je jich okolo 30% geneticky vázaných. To znamená, když my zjistíme, že ta pacientka s tím ovariálním karcinomem je geneticky takhle stigmatizovaný ten nádor, tak můžeme okamžitě jít do ty generace těch dcer a eventuálně chlapců, testovat je. To je zase velké plus toho systému. Jedna z mála zemí, kde to testujeme zdarma, všechny ovariální nádory, které jsou. A narůstá nám žen, když jsme schopni říct, hele, ale vy máte 80% riziko, vy odroďte rychle a potom uděláme profilaktické operace, jak na těch vaječnících, nebo vejcovodech, tak na těch prsou, protože tyhle nádory jsou vázané velice podobně prs, vaječník, geneticky.
Profesor Lukáš Rob je dnes hostem Radiožurnálu. Děkujeme za otázky, které posíláte. Použiji je v druhé části našeho rozhovoru po zprávách. Profesor Lukáš Rob je přednosta gynekologicko-porodnické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy na Královských Vinohradech. Ptáte se ho na všechno možné. Je tady dotaz od Marcely, která píše: doporučujete očkovat i chlapce proti rakovině děložního čípku Gardasilem? Dceru jsem očkovat nechala. Tady se přiznám, pane profesore, jsem trochu v koncích. chlapce proti rakovině děložního čípku?
No, to je právě špatně. To je vakcína proti těm humánním papilomavirům. A tyto humánní papilomaviry samozřejmě nejvíc dělají rakovinu děložního čípku u dívek. My, kluci, jsme na tom trošku líp a vlastně ten náš jakoby penis, tam jich máme hrozně málo, asi okolo 20, protože ten epitel je velice odolný a ten virus se do něj špatně dostává. A například dneska víme, že 80% karcinomu ánu, zejména u homosexuální populace, je asociováno s HPV viry, to znamená, je to otázka análního styku. Nyní vlastně je velký boom a ukazuje se, že například v té krční oblasti, takzvaný ORL oblasti, nádory tonzil, nádory rtanu, jsou také asociovány s HPV viry a dělají rakovinu tam v této oblasti. A tady ta jediná přímá souvislost je s orálním sexem. Hmm. Takže tady ten pokrok jde dál našich znalostí. Takže z tohoto pohledu, aby dnes vlastně od ledna je možno očkovat i chlapce ve 13 letech bezplatně. A zejména u té homosexuální komunity to má extrémně význam.
Kolik takových osvícených maminek se svým synem přijde? To by mě zajímalo.
Je to od ledna, nevím kolik, jako samozřejmě, aby byl radši, aby bylo vakcinováno 95% dívek. To by bylo větší efekt, tady prostě
a jak jsme na tom?
No právě špatně, protože dochází dokonce k poklesu. Je to z mýho pohledu, teď budu velice vulgární, totální nesmysl, protože není bezpečnější vakcína, než je tato proti těm HPV virům. A navíc vlastně je státem hrazená v těch 13 do těch 14 let a mi má ta provakcinovanost klesá a ty argumenty proti, když zase víte, že máte 1000 karcinomů děložního čípku, máte spoustu karcinomu v té ORL v oblasti tonzil do budoucna, takže tady není co řešit a těch nežádoucích účinků tady je minimum. Takže to takové tažení proti vakcinaci a speciálně tomuhle druhou vakcinaci já považuji za jedno z největších zel, který dneska je.
Hmm. My mluvíme o vakcíně proti rakovině děložního čípku, tady o tématu, které se můžu, no teď už se jich týká svým způsobem. Jak jsou na tom pánové s vakcínou proti rakovině prostaty? Děje se tady v tomhle oboru něco?
No, to je taky zajímavý. Tady vlastně na bázi imunoterapie a tady zase je výrazná česká stopa, protože celý svět po té chemoterapii, po těch různých trendech biologické léčby jde k vlastně takové specifické imunoterapii, kdy dokážete z vlastní buňky jakoby zalergizovat, když to řeknu laicky, proti nádorovým buňkám, například prostaty nebo ovariálních karcinomů. A v Česku právě Sotior, což je firma biotechnologická, do které bylo vloženo teda neskutečné peníze na české poměry. Dokonce v těch prostatách vakcína jede třetí fáze, což je první studie, která vůbec z českých peněz, z českého sponzora jde do takovéhle fáze, protože to stojí miliardy. Běží ta třetí fáze vlastně je těsně potom před tím, kdy se to pustí do všeobecné kliniky. Ta běží ve Spojených státech v Evropě, protože to musí být v XX státech. Podobně vlastně skončily dvojky této studie u ovariálních nádorů. V té jedné větvi se zdá, že je to samozřejmě předčasné. Tady se plánuje třetí fáze, která už musí mít stovky pacientek a opět bude stát řádově neskutečné peníze. To je dnes, jo. To jsou opravdu, tam jdete do miliardy. A můžete se potkat s tím, že ten výsledek je špatný, že to nevyjde. Takže ale je to jedna z mála věcí, které v té lékové jakoby podobě té imunoterapii stále má český kořen a stále je vyvíjena díky českému sponzorovi.
Profesor Lukáš Rop je dnes hostem Radiožurnálu. Profesora Lukáše Roba, onkogynekologa, se ptáte v dopoledním Radiožurnálu. Dana píše, co je to prosím genetický předpoklad? Zda je to to, že matka měla karcinom například v 50, nebo zda později například v 70 letech? A co tedy já v necelých 50 můžu dělat kromě preventivních prohlídek?
Samozřejmě preventivní prohlídky a ta genetická predispozice je různá u různých nádorů. Dneska víme, že právě například karcinomy prsu jsou vázaný na de facto nejčastěji dva geny, je to takzvaný BRCA1, BRCA2 gen. Na tento gen je vázaný i ovariální nádor a když vy jste tímto genem, máte ho zmutován, tak máte 60% life riziko. V normální populaci máte 1,8%, vy máte 60%, to je děsivý. Pro prs normální populace vlastně zhruba 6 až 7% žen onemocní tím karcinomem prsu při life expectance 83 let. Ale jestliže máte tuto mutaci, onemocníte s rizikem 80%. A takhle bychom mohli pokračovat. Ty rizika jsou různá, to samozřejmě není jednoduchý a záleží na tom primárním nádoru.
Martina se ptá na vakcínu proti rakovině děložního čípku. Píše, je pravda, že se má vakcína aplikovat u dívek až těsně před zahájením sexuálního života? Můj gynekolog tvrdí, že od 13 let je to zbytečné.
Není to zbytečné, protože u těch mladších se dosáhne vyšších titrů, to znamená, když vy se očkujete v 20, tak ty titry jsou nižší a vlastně ten efekt je stejný. Dneska víme, že ty vakcíny fungují 12-14 let, takže v těch 13 letech je, se zdá, to optimální čas, dokonce v okolo 11. roku ty titry, když ho vakcinujete, jsou nejvyšší a potom postupně klesají. Ale dnes víme, že ty vakcíny, které jsou na trhu, fungují minimálně 10 let a je předpoklad, že možná se to nebude muset jakoby boostovat, to znamená znova dávat dávka, možná celoživotně.
Naše posluchačka si chce nechat udělat vyšetření genetické predispozice pro onemocnění rakovinou vaječníku a prsu, protože má obojí v rodině, její 42 let bezdětná. Kam se má obrátit?
Tak tady asi by tohle měla probrat nejdřív se svým gynekologem nebo praktickým lékařem, protože jsou určité indikace, které vlastně vám umožní při silné rodinné zátěži dokonce toto testování, že je hrazené. Dnes jsou hrazeny všechny testy u žen s ovariálními nádory, ne už u karcinomu prsu a prostě tam musíte mít věk, počet těch karcinomů, aby to bylo standardně hrazený. Potom samozřejmě lze si toto testování jakoby zaplatit. Tam je jedno nebezpečný pozor na ty laciný testování, protože opravdu kvalitní testování je řádově dneska 40 tisíc korun.
Zuzana píše, je pravda, že několikanásobné pokusy o umělé oplodnění a hormonální stimulace zvyšují riziko vzniku rakoviny?
Ano, je, sice to neradi slyší, ale je tam zvýšené riziko ovariálních, ale takové skupiny, zejména těch takzvaných borderline, to jsou něco mezi maligními i zhoubnými nádory, mezi benigními a zhoubnými nádory a takzvaných low-grade karcinomů. Ano, má to určitý vyšší riziko pro vznik ovariálních nádorů.
Míša z Rakovníka vás zdraví a ptá se, jaký máte názor na rození dětech ve 40 letech nebo zhruba okolo tohoto věku. Je to riziko nebo už je to v dnešní době bez problémů?
No, tak teď se dostáváme do porodnictví a já tady zase říkám velice rychle. Když jsem začínal jako doktor, tak průměrný věk pro rodiček byl 21 let. Dnes jsme se v Praze přehoupli už přes 30, celostátně jsme lehce pod 30, máme trend západních zemí. Když jsme měli rodičku mezi 30. a 35. za mladá, jsme ji říkali už stará rodička. Dneska se nad tím nepozastavujeme. Mezi 35. a 40. už jsme ji referovali na hlášení, že nám takováhle přišla a na 40. rok jsme se šli na všechny podívat. Dneska do 40 let to bereme jako v pořádku, no tak trošku dobrý riziko a podívat se jdem až na tu paní nad 45. Ano, jsou takové a samozřejmě to je hraniční, když si člověk uvědomí to biologické věk a všechno, tak není to jednoduchý, ale prostě ten životní styl dneska je takový, že mnohdy ty ženy si neuvědomují a potřebují dělat kariéru, všechno, ale potom ty biologické hodiny a šance na to spontánní otěhotnění najednou začne opravdu klesat potom 35. roce a není to snadný a jak já kacířsky říkám, ve 40 schánět toho správného sponzora je většinou už v postě.
To ale říkáte hodně kacířsky. Profesor Lukáš Rop je dnes hostem Radiožurnálu.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Pokud posloucháte rozhovor s profesorem Lukášem Robem o gynekologii a onkologii, tak vás nemůže neminout jeho úsměv a nadhled. Kde se to ve vás bere? Při tom všem vlastně, co děláte, při různých i špatných zprávách, se kterými se musíte potýkat.
No, naštěstí tohle bych řekl, že člověk se musí naučit dělat věci tak, aby co nejvíc vyhrával. Já tomu říkám vyhrával, protože...
Jste sportovec, basketbalista.
Prostě já původem mám tenhle nadhled a snažím se vždycky jít tou cestou, kterou jsem přesvědčený, že nejspíš povede k tomu vítězství. Někdy prohráváme a to je někdy velký problém, protože když člověk zejména mnohý, když jsme prohráli a člověk si není vědom toho, že by udělal někde chybu, ale prostě je tam i určitý takový potom osobní vztah, kdy s těma lidma vy víte, že prostě teď už pro ně vlastně nic nemůžete dělat, že jste analyzujete to, jestli někde nestala se chyba, poučujete se mnohdy z těch proher a vy se musíte nějak jakoby zrelaxovat. Takže každý to musí dělat jinak, protože jinak byste se z toho zbláznila a člověk by vyhořel. Že jo? Takže musíte si najít něco, co vás nějakým způsobem zrelaxuje, odpočine a jste schopni to nakopnout a jít dál.
A co máte vy?
No, to samozřejmě je spousta věcí. První je pohoda v tom svým blízkém kruhu, druhý je, já mám to takový komplikovanější, protože dokonce já už prakticky desítky let pracuji s manželkou, takže my to máme zase bezvadný.
Rodinný biznis.
Protože to není rodinný biznis, protože zase to má výhodu, že manželka, když jede na operu do Mnichova nebo do Londýna, tak je ráda, že jsem tam jenom výjimečně z ní jedu, že jo. Já zase mám 4 chlapy, s kterýma ujedem na ryby do Norska na 10 dní, nejbližší ženská 100 kilometrů v Tromso, takže bezvadná relaxa. Takže pro toho gynekologa je to taky důležitý, takže to občas potřebuje.
Profesor Lukáš Rob, přednosta gynekologicko-porodnické kliniky 3. lékařské fakulty na Královských Vinohradech, byl hostem Radiožurnálu. Děkuji za všechna důležitá vysvětlení, děkuji za váš nadhled, ať se vám daří.
Děkuji a zdravím posluchač.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se daří i vám.